Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Memasuki minggu yang baru ini, sepertinya fokus seluruh dunia masih terus memantau invasi Rusia ke Ukraina ya. Terutama seperti apa juga nih nasib warga sipil yang ada di sana yang bisa dikatakan tiba-tiba terjebak perang. Nah, gelombang pengungsi dari Ukraina juga masih terus mengalir dan kira-kira seperti apa nih nasib WNI atau warga negara Indonesia yang ada di sana yang mungkin sedang tinggal dan bekerja di Ukraina. Pantau dan ikuti terus laporannya di VOA. Termasuk ada satu video yang sudah kami upload, sudah kami posting sejak minggu lalu untuk menggambarkan seperti apa sih WNI yang tengah ada di Ukraina di tengah konflik ini. Kalau belum nonton, silakan langsung mampir di kanal sosmednya VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, yang jelas di hari ini, di hari Senin tanggal 28 Februari 2022, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat. Di antaranya, Amerika Serikat telah mengumumkan akan mengirimkan bantuan militer tambahan ke Ukraina, termasuk perlengkapan anti-tank dan pertahanan udara.
I am here. We are not putting down arms. We will be defending our country, because our weapon is truth. And our truth is that this is our land, our country, our children.
Sementara itu, pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan pesawat untuk mengevakuasi 153 warga Indonesia dari Ukraina ke Polandia dan Romania.
Kita akan melihat situasi perkembangan di lapangan. Kita akan bergerak ketika memang sudah ada jalur aman ya bagi pergerakan warga negara kita menuju ke Polandia.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning. Dan Anda juga bisa subscribe juga podcastnya di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama Berita Dunia bersama Eva Mazrieva.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, Eva Mazrieva. Ukraina telah setuju untuk melangsungkan pembicaraan dengan Rusia di perbatasan Ukraina dengan Belarus. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan penangkal nuklir untuk waspada. Seiring meningkatnya ketegangan dengan negara-negara barat terkait invasi Rusia ke Ukraina, Putin hari Minggu memerintahkan Menteri Pertahanannya untuk menempatkan pasukan nuklir dalam rejim tugas tempur khusus. Ia mengatakan kepada pejabat-pejabatnya bahwa kekuatan NATO telah membuat pernyataan agresif dan memberlakukan sanksi keuangan yang keras terhadap Rusia. Secara terpisah, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki hari Minggu mengatakan kepada ABC News Sunday bahwa Putin melanjutkan pola membuat ancaman yang tidak terbukti ada untuk membenarkan agresi lebih lanjut. Ditambahkannya, tidak ada kondisi di mana Rusia berada di bawah ancaman NATO atau berada di bawah ancaman Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setuju untuk mengirim delegasi ke perbatasan Belarus untuk memulai pembicaraan dengan Rusia tanpa syarat. Kami sepakat bahwa delegasi Ukraina akan bertemu dengan delegasi Rusia tanpa prasyarat di perbatasan Ukraina-Belarus di dekat Sungai Pripyat. Demikian petikan pernyataan kantor Kepresidenan Ukraina. Namun minggu siang, Zelensky mengatakan ia skeptis dengan hasil pertemuan itu.
Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілись на річці Прип'ять.
Sebelumnya, ia mengatakan akan memasuki pembicaraan damai dengan Rusia, tetapi mengesampingkan pertemuan di Belarus karena Rusia telah menggunakan wilayah negara itu untuk melancarkan serangan ke Ukraina. Pejabat-pejabat tinggi di Uni Eropa hari Minggu mengatakan blok 27 negara itu akan menutup wilayah udaranya bagi seluruh maskapai penerbangan Rusia dan akan mendanai pembelian senjata untuk Ukraina. Untuk pertama kalinya, Uni Eropa akan membiayai pembelian dan pengiriman senjata dan peralatan tempur lain ke negara yang sedang diserang, ujar Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack.
Uni Eropa tambahnya juga akan melarang sejumlah media pro-Kremlin. Lebih jauh, von der Leyen menegaskan bahwa kami telah menutup wilayah udara Uni Eropa bagi pesawat Rusia. Kami mengeluarkan larangan terhadap semua pesawat milik Rusia, terdaftar di Rusia, atau yang dikendalikan Rusia. Pesawat-pesawat ini tidak akan lagi dapat lepas landas, terbang, atau mendarat di wilayah Uni Eropa, ujarnya. Ia juga mengatakan Uni Eropa akan melarang mesin media Kremlin. Russia Today dan Sputnik serta anak perusahaan mereka tidak akan lagi dapat menyebarluaskan kebohongan untuk membenarkan perang Putin dan menabur perpecahan dalam persatuan kita. Von der Leyen menggarisbawahi Uni Eropa juga akan menarget Presiden Belarus Alexander Lukashenko karena mendukung kampanye militer Rusia yang meluas di Ukraina. Kami akan memukul rejim Lukashenko dengan paket sanksi baru, ujarnya. Petinggi Uni Eropa lainnya, Joseph Borrell, mengatakan ia mengharapkan para menteri luar negeri blok itu akan mendukung dua langkah bantuan darurat untuk membiayai pasokan senjata bagi tentara Ukraina dan bahan bakar yang sangat dibutuhkan, serta peralatan pelindung dan pasokan medis. Ketika ratusan ribu pengungsi meninggalkan Ukraina di tengah serangan Rusia ke negara itu, sejumlah laki-laki dan perempuan Ukraina dari berbagai wilayah di Eropa justru pulang untuk membantu mempertahankan tanah air mereka. Pasukan perbatasan Polandia hari Minggu mengatakan sekitar 22 ribu orang justru telah melintasi perbatasannya dari Polandia ke Ukraina sejak Kamis lalu setelah Rusia menginvasi negara itu. Mayoritas di antara mereka adalah laki-laki, termasuk Alexander yang tinggal di Polandia tetapi memutuskan untuk kembali ke Ukraina dengan mengatakan, "Saya tidak punya pilihan, saya harus kembali dan melawan karena hanya pengkhianat yang kabur." Banyak di antara mereka yang hanya memberikan nama panggilan saja demi keamanan keluarga. Sebelum eksodus besar-besaran baru-baru ini, diperkirakan ada sekitar 1 juta warga Ukraina yang tinggal, belajar atau bekerja di Polandia. Kanselir Jerman Olaf Scholz hari Minggu mengatakan keputusan pemerintahnya untuk mengirimkan senjata langsung ke Ukraina untuk membantu tentara melawan invasi Rusia merupakan tanggapan terhadap realita terbaru yang diciptakan oleh pemimpin Rusia.
Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen.
Kamis lalu, Presiden Vladimir Putin menciptakan realitas baru dengan invasi ke Rusia. Realita ini membutuhkan tanggapan tegas. Kami telah melakukannya, ujar Scholz. Sebagaimana yang diketahui, kemarin kami memutuskan bahwa Jerman akan mengirim senjata ke Ukraina untuk membela negara mereka. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Amerika Serikat telah mengumumkan akan mengirimkan bantuan militer tambahan ke Ukraina, termasuk perlengkapan anti-tank dan pertahanan udara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon kepada dunia untuk membantu rakyatnya melawan invasi Rusia dan mengatakan bahwa amat penting bagi negaranya untuk mempertahankan ibu kota mereka, Kyiv. Berikut laporannya. Di ibu kota Ukraina, Kyiv, pihak berwenang memberlakukan pembatasan waktu beraktivitas hingga Senin pagi, baik berupa jam malam maupun pada siang hari setelah pasukan Rusia memasuki kota tersebut. Sebelumnya, pada hari Sabtu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berusaha meyakinkan rakyatnya bahwa ia masih berada di Kyiv dan meminta mereka untuk bertahan dan melawan pendudukan Rusia.
Saya di sini, kami tidak meletakkan senjata, kami akan membela negara kami, karena senjata kami adalah kebenaran, dan kebenaran kami adalah bahwa ini tanah kami, negeri kami, anak-anak kami, dan kami akan mempertahankan semua ini.
Zelensky telah mempersatukan masyarakat Ukraina, kata mantan Duta Besar Amerika untuk Ukraina, William Taylor, kepada VOA.
Ia
maju, berdiri, memimpin bangsanya, orang-orang berbaris di belakangnya, mereka mendukungnya, pemimpin oposisi, warga sipil, militer, jelas bangga dipimpinnya.
Sementara itu, ratusan pengunjuk rasa anti-perang menantang upaya penangkapan pada hari Sabtu di Yekaterinburg dan kota-kota Rusia lainnya, sambil meneriakan menolak perang. Hal itu menunjukkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin kehilangan aspek informasi publik dalam perang yang telah ia mulai, kata Bill Browder dari Global Magnitsky Justice Campaign kepada VOA.
All the major countries have sanctioned Putin. And people in Russia are not.
Sekarang semua negara besar telah menjatuhkan sanksi kepada Putin dan orang-orang di Rusia tidak senang dengan ini. Ada berbagai demonstrasi di Rusia. Semua pembela di Barat, semua orang yang dibina dan dibayar Putin, semuanya meninggalkannya satu demi satu. Maksud saya, sekarang ini benar-benar terisolasi. Bahkan Tiongkok, mitranya dalam hal ini, berusaha menjauhkan diri darinya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer tambahan senilai $350 juta atau sekitar 5 triliun rupiah kepada Ukraina untuk membantu negara itu mempertahankan kedaulatannya. Mantan Dubes Amerika untuk Ukraina, William Taylor, menyambut baik langkah tersebut.
Ini bantuan senilai 350 juta dolar lainnya untuk rompi pelindung yang diperlukan untuk melindungi orang-orang yang menghadapi senjata anti-tank seperti senjata anti-pesawat Javelin dan Stingers.
Pejabat Pentagon mengatakan sejauh ini Ukraina memberikan perlawanan lebih keras dari yang diantisipasi Rusia. Rifan Wiastono, VOA, Washington. Puluhan ribu warga Ukraina tiba di Eropa Timur dalam upaya menyelamatkan diri dari invasi Rusia di tanah air mereka. Para pakar memperkirakan sekitar 1 juta hingga 5 juta orang dapat memasuki negara-negara Uni Eropa dalam beberapa minggu mendatang. Kali ini, negara-negara termasuk Polandia membuka pintu perbatasan mereka yang sebelumnya tertutup bagi para pencari suaka.
Dengan menggunakan segala moda transportasi yang ada, banyak orang Ukraina melintasi perbatasan mereka untuk menyelamatkan diri. Sebagian pengungsi tiba di Polandia dengan kereta api. Yang lain menunggu berjam-jam untuk menyeberang dengan mobil dan berjalan kaki beberapa kilometer untuk mencapai titik perbatasan dengan Polandia, Romania, dan Slovakia. Pria Ukraina berusia antara 18 dan 60 tahun tidak diizinkan meninggalkan negara mereka karena diharapkan untuk membela tanah air mereka. Ursula von der Leyen adalah Presiden Komisi Eropa.
We have with all the frontline member states now explicit contingency plans.
Dengan semua negara anggota garis depan, kami memiliki rencana darurat yang nyata untuk menyambut dan menampung segera para pengungsi dari Ukraina.
Ursula von der Leyen telah menguraikan rencana Uni Eropa untuk mendukung pengungsi Ukraina dan mereka yang terlantar akibat konflik melalui kantor bantuan kemanusiaannya yang dikenal sebagai ECHO.
What internally displaced people are concerned, we have a lot of support through ECHO, humanitarian aid shelter.
Dan mengenai orang-orang yang terlantar secara internal, pengungsi di dalam negeri, kami mendapat banyak dukungan melalui bantuan kemanusiaan, ECHO berupa tempat berlindung dan semua kebutuhan yang segera dibutuhkan oleh para pengungsi domestik.
Walaupun Uni Eropa mengharapkan pencari suaka dari Ukraina jumlahnya sekecil mungkin, von der Leyen memastikan bahwa Eropa siap untuk menyambut mereka. Perserikatan bangsa-bangsa khawatir bahwa hingga 5 juta orang Ukraina dapat mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk hingga 3 juta di Polandia. Kini Polandia membuka pusat penerimaan di sepanjang lebih dari 500 km perbatasannya dengan Ukraina. Menteri Dalam Negeri Polandia mengatakan Warsawa akan menerima semua orang Ukraina yang datang. Marine Le Pen adalah kandidat presiden sayap kanan Prancis.
Bien sûr, on est là en plein au cœur de la Convention de Genève.
Dalam wawancara dengan sebuah jaringan televisi, dia juga menegaskan dukungannya untuk menerima pengungsi Ukraina. Kelompok hak-hak pengungsi menyambut baik pintu terbuka hari ini, tetapi mereka khawatir tentang perlakuan diskriminatif terhadap pencari suaka, seperti disampaikan oleh Solvang dari Dewan Pengungsi Norwegia.
You know, absolutely, it's this kind of difference in treatment is something.
Perbedaan perlakuan seperti ini adalah sesuatu yang kami takutkan dan kami lihat. Dengan Ukraina, negara-negara mungkin lebih cenderung untuk membiarkan perbatasan masing-masing tetap terbuka, tapi kita akan melihat bagaimana ini berkembang.
Namun, sebagian warga khawatir jika konflik di Ukraina berlarut-larut, penyambutan pengungsi di negara-negara Uni Eropa kemungkinan akan berubah menjadi tidak seramah seperti sekarang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pesawat untuk mengevakuasi 153 warga Indonesia dari Ukraina ke Polandia dan Romania. Ke-153 WNI tersebut kini masih dalam keadaan aman setelah mengungsi ke gedung KBRI atau safe house yang disiapkan pihak kedutaan. Fathiah Wardah melaporkan.
Pemerintah sedang mengupayakan untuk mengevakuasi 153 warga Indonesia dari Ukraina ke Polandia dan Rumania. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam jumpa pers Sabtu mengatakan pihaknya telah menyiapkan pesawat dan tim evakuasi jika semua warga Indonesia sudah bisa dibawa keluar Ukraina menuju kedua negara di Eropa Timur tersebut.
Kita akan lakukan secepatnya tentunya, namun tadi seperti kami sampaikan, kita akan melihat situasi perkembangan di lapangan. Kita akan bergerak ketika memang sudah ada jalur aman ya bagi pergerakan warga negara kita menuju ke Polandia.
Berdasarkan komunikasi dengan para warga Indonesia tersebut, lanjutnya 153 orang tersebut berada dalam keadaan aman karena sebagian besar telah mengungsi ke gedung KBRI atau safe house yang disiapkan pihak kedutaan. Sedangkan warga Indonesia yang masih berada di selatan Ukraina, yakni di Odessa dan Lviv, yang berbatasan dengan Polandia diminta pihak KBRI untuk berkumpul di beberapa titik yang telah disiapkan. Judha mengatakan tim dari KBRI Bukares sedang berupaya menjemput warga Indonesia yang bermukim di Odessa. Dalam proses perlindungan dan evakuasi warga Indonesia di Ukraina, katanya, KBRI Kiev berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Warsawa, Polandia, KBRI Moskow, Rusia, KBRI Bukares, Rumania, dan KBRI Bratislava, Republik Ceko. Pada kesempatan yang sama, Judha mengatakan bahwa proses evakuasi tersebut tidak terlambat karena berdasarkan prosedur, terdapat beberapa tahapan rencana kontingensi mulai dari siaga 3, 2, hingga 1. Menurutnya, KBRI Kiev sendiri sudah menetapkan status siaga 3 ketika ketegangan antara Rusia dan Ukraina makin meningkat. Namun, ia mengakui bahwa KBRI Kiev dan banyak pihak tidak menduga Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan agresi di Ukraina tidak lama setelah mengakui dua wilayah separatis yaitu Donetsk dan Lugansk sebagai negara merdeka. Dan saat ini, KBRI Kiev sudah meningkatkan status ke siaga 1 untuk memastikan keamanan semua warga Indonesia di Ukraina. Ditambahkannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Faizasa bahwa sejauh ini belum ada rencana menutup kedutaan di Kiev. Kalaupun kondisi di ibu kota Ukraina tidak kondusif, katanya, KBRI kemungkinan akan dipindah ke lokasi lain di Ukraina yang lebih aman. Pengamat keamanan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto, mengatakan perang Rusia-Ukraina akan memiliki dampak bukan hanya di kawasan Eropa tetapi juga dunia. Dia juga menjelaskan alasan Putin dalam menginvasi Ukraina yaitu bukan hanya karena faktor eksternal tapi juga faktor internal.
Nah, ini akan berpengaruh terhadap ekonomi Rusia dan bagaimana daya tahan rejim Rusia saat ini. Sebenarnya kan eskalasinya ke sana.
Yang perlu dilakukan dunia saat ini lanjutnya adalah meyakinkan Putin untuk menghentikan serangan dan menarik pasukannya dari Ukraina karena invasi itu tidak bisa diterima oleh dunia. Kalau tercapai gencatan senjata, Indonesia bisa mendorong melalui PBB pengiriman pasukan perdamaian di perbatasan Rusia-Ukraina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Menteri Transportasi Kanada, Omar Al-Jabra, mengatakan hari Minggu, Kanada akan minta pertanggungjawaban Rusia atas serangan-serangannya yang tidak beralasan. Sebagian besar negara Eropa mengumumkan akan menutup wilayah udara mereka atau bermaksud melakukannya. Sejauh ini, Spanyol, Yunani, Serbia, dan Turki termasuk di antara sedikit negara yang belum bergabung dalam gerakan melawan Rusia. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, akan memimpin konferensi video. Borrell mengatakan ia akan mendesak para menteri mendukung paket bantuan darurat untuk angkatan bersenjata Ukraina guna membantu mereka dalam perjuangan heroik. Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara telah membentuk sarana perdamaian Eropa dengan dana sekitar 5,7 miliar euro untuk meningkatkan pelatihan militer dan mendukung misi di seluruh dunia. Sebagian dari dana itu digunakan untuk melatih dan memperlengkapi negara mitranya itu, termasuk dengan senjata yang mematikan. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng di tengah lonjakan harga dan kelangkaan komoditas bahan pokok tersebut. Namun masih banyak ditemukan pelanggaran. Harga pun masih tinggi dan stoknya kosong. Yuda Satriawan melaporkan.
Deretan rak yang biasa berisi ratusan minyak goreng kemasan premium tampak kosong di beberapa toko swalayan di Solo Sabtu. Sementara antrian panjang warga tampak di sejumlah lokasi operasi pasar penjualan minyak goreng kemasan premium yang dijual sesuai aturan pemerintah seharga Rp14.000 per liter Rabu lalu. Keduanya memiliki aturan yang sama, pembelian dibatasi maksimal 2 liter per orang yang bahkan harus mencelupkan jari ke tinta sebagai bukti, mirip saat pemungutan suara di pemilu. Komisioner Ombudsman YK Hindra Fatika dalam diskusi daring di balik minyak goreng langka dan mahal Jumat lalu mengatakan di pasar modern hingga pasar tradisional masih ditemukan minyak goreng dijual dengan harga di atas HET yang ditetapkan pemerintah dengan harga 2 hingga 3 kali lipat. Ombudsman jelas JK memantau 311 pasar baik modern maupun tradisional di seluruh wilayah Indonesia.
Mensurvei 311 pasar dan nanti 2 minggu kemudian akan kami update lagi apakah terjadi perubahan warna ini dan apakah terjadi perubahan terhadap kepatuhan terhadap HET ini. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kesimpulannya apa? Sebanyak 69% ataupun 70% kurang sedikit pasar modern itu tingkat kepatuhannya sudah sesuai dengan HET sebesar 70%. Kebalikannya di pasar tradisional sekitar 13% dan kalau untuk di retail modern tingkat kepatuhannya sekitar 57% dan untuk retail tradisional 10,19%.
Lebih lanjut JK mengungkapkan harga minyak goreng sepanjang tahun 2019 dan 2020 relatif stabil di angka Rp14.000 per liter. Sementara itu, Wakil Ketua KPPU, Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha Guntur Syahputra Saragi merespon kebijakan pemerintah atau HET. Sedangkan di tahun 2021, kenaikan mulai terasa saat pertengahan tahun hingga awal tahun 2022 ini.
KPPU memang sudah melakukan penelitian. Ya, memang berangkat dari kenaikan ini, kami sudah lama memantau dari Oktober yang lalu. Dari akhir Desember kita sudah mulai melihat ada gejala kenaikan, kemudian kita memutuskan masuk penelitian awalnya dulu dari jadi proses di kita itu di kajian dari Oktober 2021 kita lihat, kemudian baru kita masuk ke penegakan hukum dan sudah mulai proses penegakan hukum terkait dengan dugaan adanya pelanggaran Undang-Undang 5/1999 terhadap industri minyak goreng dan berjalan sampai hari ini.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Belum lama ini, media di Indonesia ramai memberitakan seorang pebasket NBA, Justin Holiday, yang memborong batik dari Blitar. Nah, berita itu beredar di berbagai platform media sosial, termasuk melalui cuitan di akun Twitter Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. VOA berbincang dengan seorang pakar batik dan seorang warga Amerika penggemar berat batik Indonesia yang sama-sama sepakat bahwa kalau ditelisik dari segi manapun, batik Indonesia memang unggul dan tidak ada duanya. Selengkapnya kita simak laporan Leonard Triyono.
Keunikan dalam proses dan teknik pembuatannya, kejelian dalam kombinasi warna serta kekayaan motif dan pola dengan simbol-simbol yang kaya makna membuat batik Indonesia sangat unggul. Demikian seperti disampaikan oleh Hartono Sumarsono kepada VOA baru-baru ini. Pakar dan kolektor batik ini telah berkeliling Nusantara untuk mencari batik yang menurutnya merupakan bentuk karya seni visual. Dari pengembaraannya sejak tahun 1983, dia telah mengoleksi ribuan kain batik dan dari koleksi itu dia telah menerbitkan 5 buku. Hartono yang menerima penghargaan Upakarti 2011 untuk jasa pengabdian pada industri batik dan batik lawas mengatakan bahwa ciri lain dari batik Indonesia adalah sifat etnisnya dan bahwa tiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Karena berbagai keunikan dan kehebatan batik Indonesia itulah, orang asing perlu dan patut meminatinya, tambahnya. Senada dengan pendapat itu, Stanley Harsha, mantan diplomat Indonesia di Jakarta yang mengaku tetap cinta Indonesia, cinta orang Indonesia, dan cinta batik Indonesia mengatakan bahwa batik punya motif-motif yang sangat khas, yang sangat sesuai dengan warna-warna yang sangat bagus, sehingga memang seperti karya seni untuk dikenakan dan juga untuk dipajang.
Mengomentari soal minat Justin Holliday pada batik Blitar, diplomat yang pernah menerbitkan buku seperti Bulan dan Matahari, Indonesia dalam catatan seorang diplomat Amerika ini berpendapat bahwa itu mungkin sesuai kepribadian pebasket yang telah bermain untuk berbagai klub NBA dan kini bergabung dengan Sacramento Kings tersebut.
Seperti Justin Holliday, mungkin karena dia pemain basket, orangnya sangat ekspresif, dari dia suka batik seperti Blitar atau batik tambal itu, karena itu mungkin mengekspresikan personalitas dia sendiri.
Hartono setuju dengan pendapat itu dan menambahkan bahwa orang asing termasuk Justin Holliday meminati batik Indonesia karena adanya ketertarikan pada unsur etnis dan budaya.
Mungkin yang namanya Justin itu orang yang senang dengan sesuatu yang berbeda, yang eksotik misalnya gitu kan. Nah, ketika dia pesan kepada si pembatik di Blitar, dia minta yang ada unsur budayanya. Kuda lumping misalnya ditaruh di sana, juga gerbangnya makamnya Bung Karno misalnya ya. Nah, mengenai pewarnaan mungkin di Blitar juga seperti Pekalongan ya, warnanya cerah seperti itu.
Hartono berpendapat jika Justin melihat batik dari daerah-daerah lain, maka dia akan menyukainya juga.
Justin andai kata ngelihat batik Solo pun dia akan suka. Dia lihat batik Cirebon pun akan suka gitu ya. Karena memang batik punya ciri sendiri, bahwa batik sesuatu yang ada budayanya.
Sebagai orang asing, Stanley mengaku suka baju-baju batik karena sangat enak dan indah dipakai.
Saya suka batik karena sangat enak pakainya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Setelah tentara Rusia menginvasi Ukraina Kamis lalu, warga Amerika turun ke jalan memprotes tindakan itu. Di berbagai pelosok Amerika, sejumlah kelompok menyerukan perdamaian dan diakhirinya perang. Caroline Prasutya melaporkan, disampaikan Eva Mazrieva.
Hentikan Rusia sekarang juga. Kalimat ini bergema di Times Square, New York, di depan Gedung Putih di Washington, D.C. dan sejumlah kota di Amerika. Di New York, massa demonstran berjalan menuju kantor misi Rusia, sementara di D.C. massa menuju ke kedutaan besar Rusia. Ada sekitar 150 ribu warga Ukraina yang tinggal di New York, termasuk Katerina Belyaeva.
There's no words that can describe the horror and the shock, even though we've had warnings for weeks.
Tidak ada yang dapat menggambarkan horror dan kekagetan kami, ujar Katerina, meskipun telah mengetahui adanya peringatan akan terjadinya perang selama beberapa minggu.
Every asset they have in America will be frozen.
Presiden Joe Biden kami selalu mengumumkan sanksi-sanksi tambahan terhadap Rusia terkait perbankan dan mata uang.
Today's actions, we've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion in assets.
Beberapa minggu menjelang invasi, Belarus mengizinkan tentara Rusia berada di wilayahnya, memuluskan jalur serangan ke Ukraina, negara tetangganya di selatan, dari arah utara. Sasha Vasilieva yang berasal dari Belarus menyesalkan hal ini.
I feel so ashamed that my country is supporting this regime and this aggression.
Saya merasa sangat malu negara saya mendukung rejim dan agresi ini. Saya merasa sangat malu karena orang-orang di negara saya melakukan hal ini, membunuh warga Ukraina, ujarnya. Demonstrasi ini membuat polisi menutup jalan di lebih dari 20 blok di New York. Salah seorang pengemudi yang terpengaruh dengan penutupan jalan ini ikut memberikan dukungan bagi warga Ukraina. Di Denver, para demonstran berkumpul di depan Gedung Kongres Negara Bagian Colorado. Sebagian mengatakan Rusia seharusnya dikenai lebih banyak sanksi. Warga Ukraina yang tinggal di Denver, Natasha Fitkin, mengatakan,
"Troops of NATO, they should go inside of territory to Ukraine."
Tentara NATO seharusnya masuk ke wilayah Ukraina dan membantu dari dalam untuk mengusir Putin, ujarnya. Namun, warga Azerbaijan Leyla Shukurova tidak setuju.
Military action is not an option in my opinion because once it starts it never ends.
Menurut saya tindakan militer bukan opsi karena sekali saja dimulai hal ini tidak akan pernah berakhir, ujar Leyla. Lebih banyak lagi demonstrasi diperkirakan akan berlangsung di berbagai kota Amerika memprotes invasi Rusia yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 200 warga Ukraina. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita menarik lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.